Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt gazda dumneavoastră, Mihai Brașov, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu suntem astăzi din nou împreună cu dumneavoastră pentru a deschide Scriptura, Evanghelia în mod special și de a pune întrebări textului pentru a afla lucruri frumoase și interesante pentru viața noastră de credință. Cei care ne-ați urmărit săptămâna trecută știți că am început un nou capitol din Evanghelia după Ioan, este vorba de capitolul 15 și vorbeam despre rodire. Aș vrea să citesc aceste versete, deci începând cu primul din capitolul 15. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai departe rod și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți să aduceți rod dacă nu rămâneți în mine. Ne oprim aici deocamdată. Săptămâna trecută am pus câteva întrebări și vă aduceți aminte că de la ideea aceasta de rod sau roadă, cum apare în versiunea Cornilescu, mai veche, am ajuns la explicația Apostolului Pavel din Epistola către Galateni, capitolul 5, despre rodul acesta al Duhului Sfânt. Pentru că domnul profesor ne-a explicat că rodul nu înseamnă fapte bune pe care le facem, ci înseamnă ceva, o rădăcină, o cauză acestor fapte bune. Domnule profesor, am reușit să vorbim doar despre o fațetă a acestui poliedru, cum spuneați, cu 9 fețe, despre dragoste. Haideți să trecem cumva prin toate celelalte părți, componente ale acestui rod al Duhului Sfânt și v-aș invita ca să începem acum cu bucuria, care este a doua din listă.
Eu n-am auzit multe predici sau chiar nici una despre bucurie. Probabil pentru că bucuria este ceva foarte natural. Copilul, chiar și când face rele, râde, se bucură. Bucuria este componenta vieții curente. E soare afară, te bucuri. Ai luat o notă bună, te bucuri. A câștigat cu tare echipă, te bucuri. Practic, nu văd cum bucuria să fie un rod special lucrat de Duhul Sfânt în tine. Dacă ai vreo opinie în această privință, dacă vezi cum ar putea bucuria să fie urmarea, rezultatul lucrării supranaturale în om, că e naturală bucuria, cum vezi?
Spuneți data trecută un lucru foarte interesant, că aceste roade ale Duhului Sfânt sunt create într-un context care are cel puțin două laturi. Relația cu aproapele și dificultatea.
Mulțumesc, nu mi-am amintit de astea, dar chiar este salvator pentru ceea ce urmează să vorbim. Mulțumesc
foarte mult. Pentru că atunci când m-ați întrebat, mi-am să aminte de un alt verset, tot al Apostolului Pavel, care spunea, bucurați-vă în necaz. Cred că aici este strălucirea.
Soluția s-a dat. Dumnezeu să fie lăudat.
Deci, pare că am dat-o prea repede, poate.
Ai dat-o foarte bine, pentru că ce se întâmplă? Orice om în lumea aceasta e urmărit de umbre, de perspective negative. Deci nu există un om care să fie liniștit. Poate în afară de cel care stă sub pod. Ăla știe că n-are ce pierde, mai adună câteva canuri de aluminiu sau peturi și ia o pâine pentru el și câinele lui. Sau pentru... Ne imaginăm că există un milionar, miliardar pe o insulă a lui, unde nu e nici țipenie de om decât ai lui, cei pe care i-a dus și care, în care are încredere. Sunt camere peste tot, n-are de ce să se... camere de supraveghere, n-are de ce să se teamă, avioane nu zboară pe acolo. Deci, eu am vorbit cu milionari, am vorbit cu oameni bogați, și în România, și dincolo. Și am descoperit că ei sunt mult mai frământați decât noi. Pentru că milionul acela este un strugure la care vulpile care sunt la struguri, știi, vulpea și strugurii, vor Rămânesc. Să ajungă. Și mai sunt atâtea scheme și scări și pârghii cum pot să ajungă sus la bogăția omului. O bogăție nu este ceva stabil. Dacă banca, pentru tu ai bani, nu cash în valiză, dacă banca se prăbușește, nici nu știi când. Fratele meu a fost în anii 80 până acum 5 ani în Canada, a murit. El a fost inventator, a fost lucra la o mare firmă de telecomunicații, a cincea din lume, Northern Telecom. Avea rețele sau filiale în China, îți dai seama, în Asia, peste tot. E a cincea din lume, Northern Telecom, Canada. Avea pensia, cotiza, banii erau acolo. Și a doua zi, de pe o zi pe alta, a falimentat. Cum? Northern Telecom a falimentat? Da, cum? Probabil că nu a falimentat în mod natural, pentru că nimic aproape nu se întâmplă natural, ci indus. Niște indivizi, niște din poziții înalte, au reușit niște scheme care a adus implicit la căderea întregului colos. Iar zeci de mii de oameni, poate mai mult de zeci de mii, că era o firmă internațională, un concern, au rămas fără job și fără pensii. Fratele meu a ieșit la pensie amputat. Adică el n-a avut pensia totală, pentru că trebuia să aibă bani. Din atâta i-au recuperat și au dat totuși, ca să nu urle, să nu latre prea tare, na. Și era bucuros că a ieșit cu 30% din cât a băgat în firmă. Că acolo erau, nu știu, procedurile lor financiare. Îți dai seama că dacă ai bani, ai grijă. Era un citat, ieri l-am întâlnit, care spunea: dacă ai puțin, e posibil să fii fericit. Dacă ai mult, mult, puncte, puncte, trebuia să ghicească mult. Mm-hmm. E imposibil. Să știi că e imposibil. Ori bucuria nu e, sau este foarte precară. E la cei inconștienți, la copii. Copiii se bucură. Copiii râd, copiii... A murit tatăl unei familii, adică a rămas soția cu 3 copii și spune că copiii se jucau pe leagăn. A murit tata, mă rog, l-au dus așa și leagăn, dăm și mie, mă dau și eu. Inconștienți. Ei nu-și dau seama. Dar omul conștient nu poate să se bucure. Pentru că este vânat din toate părțile, ba de necunoscutul zilei de mâine, ba de unii care îl sapă, ba de nesiguranța pieții, etc. Sunt nenumărate motive și nenumărați factori. Și atunci știi ce face? Își produce bucurie. Muzica. Un om amărât dă drumul la muzică cu diri, diri, dai și umple casa și bă, parcă e mai frumoasă ziua. Eram într-o întâlnire de studențească, eram student la conservator pe atunci. Și m-au invitat și pe mine și au pus o muzică cam nu după gustul meu. Aveam gusturi rafinate și cică. Cred că eram elitist și nu era bine. Dar erau acolo vreo 9 inși. Și imaginează-ți că m-a pus necuratul și am închis potențiometrul. Și totul a rămas suspendat. Și după aceea, buf, a căzut. Și unul, dă drumul, mă! Și am dat din nou drumul. Din nou și-au revenit oamenii. Adică nu există bucurie. Ne o inducem, e din afară înăuntru. Iar acest mod de a ne crea, de a ne injecta sau incita bucurie, este foarte precar, pentru că noi avem nevoie de stimul extern. Știi că este stimul de inimă, stimul la respirație, stimul glandular, de tot felul. Și noi ne inducem și depindem de conjuncturi exterioare.
Știi care și dozele acestea cer mărite ca să aibă același efect.
Sigur că da. Știi ce făcea bunicul meu? A dus o viață de muncitor. A muncit la șaibă. Efectiv, era matrițer, strungar, la iud, la metalul. Este un atelier care nu știu dacă mai există la ora actuală, pentru că marile industrii sub tot ce își desfințează. Dar era drăguțul la metalul și muncea și în soare și viața e urâtă. Pe lângă pescuit când mergea și își găsea pacea și stea ore întregi și se uita doar la apă.
Plută.
Nu mergea, mergea la plumb. Adică pluta e pentru mine. Noi copii mergeam și dădeam la plută, dar el la plumb. Și cred că stătea și se gândea la o grămadă și venea înapoi liniștit. Dar când venea de la pescuit sau când era la servici, totdeauna exista un factor generator de bucurie. Știi ce? Țuica. Am asta. Și atunci, deodată, lucrurile sunt mai roz. Iar cel mai fericit loc de pe pământ este bodega, cârciuma. Băi, bine ai venit! Pe stradă nu s-ar saluta așa. Ia vină un coaț, hai, ia și tu. Eu gustă, așa este cum. Hai, gustă și tu. Și da, și sticla merge, o pupă tot, ziceau unii. Și stau și povestesc și râd și nici omul cel mai nenorocit la bodegă nu mai e nenorocit. Își găsește măcar societatea care îl acceptă, cu care se poate identifica. Și bunicul își găsea multe ori la bodegă, totdeauna, unor se îmbăta rău. Ce este bucuria? Pe acest pământ nu e bucurie. Totuși, se întâmplă că omul chiar limitat, omul în pușcărie, ziceam de jurnalul fericirii de Steinhardt, a fost în închisoare. El era acolo, cum vorbește despre fericire. Bucuria aceasta nu-și are sursa în afară, ci prezența lui Hristos în situații critice îl umple de bucurie. Dar nu o bucurie din asta zgomotoasă și cu zurgălăi, ci este o bucurie a împlinirii a prezenței lui Hristos.
O descrețire a frunții, o eliberare.
Da, o perspectivă optimistă, luminoasă, bucuroasă.
Gândirea pozitivă, cea corectă.
Stai puțin, hai să vorbim puțin despre gândire pozitivă. Gândirea pozitivă este un șlagăr, este o mantră pe care au adus-o curentele psihologiste. Să fie clar, apreciez psihologia. Este modalitatea prin care te poți cunoaște, poți înțelege și pe tine și pe om. Dar psihologia doar dă diagnostice, nu terapii. Poate cineva îmi spune, nu e adevărat, are și terapie. Are. Dar care e rezultatul? Este exact o proteză. O proteză. O ții cât timp e acolo, e bine. Când o iei, iar e periculos. Sunt în corespondență cu un tânăr 30 de ani, poate 35, l-am întâlnit undeva într-un mare oraș, este handicapat de la piept în jos. Adică disabled, este infirm de la piept în jos. El, mă rog, are o poziție destul de dificilă, dragul de el. Un om care n-are pe nimeni. Și are o pensie și o pensie de însoțitor pe care nu știu dacă o folosește pentru însoțitor, nu știu, dar el plătește ritmic, deci consecvent, la psiholog. Și l-am întrebat, de ce te duci? El e semicredincios, mai vine uneori, nu vine, are viața lui personală, nu-i dator la nimeni ca să vină, dar vine la biserică mai rar. Și el spune, costă 100 de lei consultația sau ședința. Îți dai seama că el are nevoie de 4 ședințe săptămânal. Uneori se termină banii că trebuie să plătească și chirie sau consumul de utilități. Are nevoie de acești bani. Poate ar vrea să primească de la alții. Dar te gândești, de ce nu vine la Hristos? Pentru că ce face psihologul? Zice, acolo mă relaxez, acolo mă simt bine. Eu n-am cu cine discuta, acolo mă simt bine. Păi e proteză, tocmai asta spuneam. Nu te poate vindeca. Îți poate exact ca un paliativ, ca un antinevralgic, să-ți ia impresia, dar nu boala, pentru că boala rămâne. Și îmi dau seama că curentul acesta psihologist, care diagnozează foarte bine originea unor traume, unor angoase sau anxietăți, unor fobii, nu le poate vindeca. Și singura soluție este doar să pună puțin ulei, nu, puțin alifie. Dacă pierzi contactul cu psihologul, te întorci înapoi, în necaz. Ce este gândirea pozitivă?
Un psiholog adevărat poate să te ajute să îți găsești singur protezele.
Ai zis foarte bine și aș vrea să repet ce ai spus. Un psiholog bun, nu unul care este doar un figurant în acest proces iluzoriu, nu? Un psiholog adevărat poate să te ajute să-ți găsești singur, nu să te vindeci, să-ți găsești protezele. Îmi amintesc de o replică pe care un personaj distins, Margarita Laski, este o distinsă englezoică, am înțeles, scritoare, filozof, psiholog, care avea talk show-uri. Discuta cu o tânără care o întreba cum aș putea să scap de vinovăție. Atenție! Vinovăția este primul factor generator de tulburări psihice, de instabilitate, de umbre, de frământări psihice și de depresie, de vinovăția. De ce? Pentru că avem o conștiință, Dumnezeu a pus conștiința în noi. Și ori de câte ori suntem în offside, în opoziție, în dezacord cu conștiința, noi acumulăm vinovăție. Și întreabă Duduia, tânăra, fiți amabilă, cum pot scăpa de vinovăție? Știi ce spune? Draga mea, câți ani ai? Am 27. Femeia, Margarita Laski, era mai 60. Eu am trecut, dragă, prin viață. Îți spun ceva. Nu poți scăpa. Nu poți să te vindeci de vinovăție. Poți să înveți, vezi psihologia, să conviețuiești cu vinovăția. Iar aceasta, în această condiție, gândește pozitiv. Gândește că tu, de fapt, n-ai greșit. Că tu, de fapt, ai făcut cu cea mai bună... Ei, l-ai omorât, dar ai avut cea mai bună intenție. Că, de fapt, tu și îți aduni alibiuri și motivații ca să-ți găsești scuze raționale în fața conștiinței, cum și-a găsit un general, un mareșal condamnat la Nuremberg. Au fost mai mulți. Jodl, de exemplu. Omul a fost pe frontul de est, a omorât ucraineni, evrei, ruși. Nu, prizonieri i-am pușcat. Și acum era în față și eu am executat, eu n-am făcut nimic, eu sunt... Și oamenii erau atât de tăbăciți cu ani, cu luni și ani de atenuări, de tamponări ale conștiinței, încât...
Nu mai simțeau vinovăția.
Kaltenbrunner, un altul, care a fost condamnat și el la moarte, la spânzurătoare, eu n-am făcut nimic, eu doar am executat, eu am fost un pion...
Un soldat bun.
Un soldat credincios patriei și superiorilor. Ei sunt de vină, adică doar Hitler. Dar tu ai fost acolo, ei sugerat un plan, ai uitat Kaltenbrunner. Deci, și așa mai departe. Ori, psihologia promovează această bucurie care nu însemnează altceva decât o auto... Uite, îmi scapă cuvântul, anestezie. O autoanestezie. Și omul poate să se anestezieze. Când a fost în 1961-62, în Ierusalim a avut loc procesul lui Adolf Eichmann, artizanul, deci arhitectul nimicirii sau a distrugerii, a soluției finale, a omorârii
Holocaustului.
Tuturor evreilor. 6 milioane. Iar el a declarat că dacă are un regret este că n-a omorât 15 milioane. Pe toți, adică. Omul, când a fost judecat, era atât de bun creștin și eu sunt un creștin bun. Eu îmi iubesc soția, copiii, patria. Eu n-am făcut nimic. Eu am executat ceea ce trebuia să, după ideologia, după credința pe care am avut-o, cea mai bună intenție. Deci oamenii pot să-și păcălească conștiința prin anumite, și prin anumite metode psihologice. Iar gândirea pozitivă era o ieșire din realitatea fără confort, disconfortantă, și-a uitat într-o proiecție iluzorie în care ți-ai comutat criteriile și morala. Și omul trăiește pe altă șină. E o lume paralelă în care omul reușește să se autoconvingă, autosugestioneze că el de fapt e bun. Gândirea pozitivă, tu ești bun, tu poți transforma realitatea, tu poți și devii un semizeu sau chiar zeu. Ori gândirea pozitivă, eu cred că există una sănătoasă biblică, că Hristos e cu tine, Hristos te iartă, o gândire pozitivă, dar gândirea pozitivă ca un curent psihologic este un competitor.
Un antichrist.
Un adversar a gândirii pozitive biblice. Și iată că gândirea pozitivă biblică e cea care îți dă adevăratele repere. Dumnezeu este iubitor, ai greșit. Nu te scuza. Nu te scuza. Tendința fiecărui om este să-și găsească justificări. Nu te justifica. Mărturisește-ți vinovăția, ridică-ți mâinile. Și Dumnezeu spune, ok, pentru că tu recunoști, pentru că te disociezi de păcat, adică te disociezi de tine și de apărarea ta, pentru că tu ești acuzarea ta, de aceea eu nu te acuz, nici eu nu te osândesc, te-am iertat, du-te și nu mai păcătui. Asta e gândirea pozitivă adevărată. Iar oamenii, pe lângă problemele pe care le-au ei cu păcatul lor, dar într-o lume dușmănoasă, pot să fie senini. Pentru că Hristos e cu ei. Cred că am povestit aici, și nu e cazul să o repet, e foarte frumoasă, întâlnirea două fete din Venezuela cu o bandă de noaptea de mișei. Ți-amintești? Da. Ina Perez și Dora, în Venezuela.
Vă rog, spuneți.
În orașul Valencia. Am citit-o dintr-o revistă, caz petrecut prin anii 80. Soacra mea locuia în America și trimitea articole tocmai ca să-mi slujească la ilustrarea adevărurilor mari, abstracte ale Bibliei. Imaginează-ți o fată venită de la țară într-un oraș din Venezuela, orașul se numește Valencia. Acum știți cum sunt orașele sud-americane. Au un downtown care e frumos și au mahalale. Și această fată, Ina Perez, fiind adventistă, a găsit gazdă la o tânără de aceeași vârstă, avea doar o mamă, tatăl n-avea, într-o căsuță mică, căsuță, poate un apartament, o garsonieră, în care ea dormea cu fata și mama în bucătărie. Și pentru asta o minimă chirie, o ajuta și pe ea, era un ajutor reciproc. Cele două fete, una studia asistență medicală, cealaltă făcea ceva tehnică. Deci, o meserie de mijloc. Și ele, fiind creștine bune, fiind și sărace, erau motivate misionar. Nu se gândeau atât de mult la ele. Atunci, hai să ne umplem sufletul cu lucrare. Și erau colportoare. Ce e un colportor? Este un evanghelist cu literatura. Vinde sau oferă uneori literatură religioasă. Și cum oamenii acolo sunt în marea majoritate catolici, erau, acum nu mai știu cum sunt, deschiși pentru Dumnezeu, primeau și apăreau discuții, studii, iar unii descopereau toată lumina Evangheliei. Într-o zi, pentru că ele făceau misiune, dădeau cărți, primesc un apel de la o bătrânică care dorea ca duminica viitoare pe la ora 11 să le facă o vizită fetele. Duminica nu e zi de lucru, nu e școală, hai să mergem. Duminica să nu circulă toate autobuzele cum trebuie. Sunt la jumate
orar,
da, program. Și au așteptat mult, au ajuns la 12, sigur, treceau prin mahalale, prin, mă rog, ea tocmai în partea opusă a Valenciei. Iar acolo au stat la bătrânică. Ce bucurie pe ea, n-avea chiar pe nimeni. Și au stat și le-a dat un șerbet, știi cum se dădea într-un pahar cu apă ca să îți îndulcești gura să bei pe urmă apa. Și au discutat, le-a ținut un studiu biblic, i-a ținut un studiu biblic Ina sau Dora și la 3, hai să plecăm că acolo la 6 apune. E, și cum e cu autobuzele la ecuator sau în zona tropicală, la 6 plus minus 5 minute, i-a pus totdeauna, vara sau iarna. Și hai să plecăm. Dar atunci începe o ploaie din aceea tropicală. Măi, frate, și ține 2 ore. Ud, cum să pleci pe ploaie? Nu e posibil, efectiv, în noți. Și au stat și când să plece, se întuneca. Și acum ce facem? Dacă o luăm pe drumul, pe jos, că la ora aia, adio autobuze, că cine mai umblă? Sau peste 2 ore ar fi venit. Păi ce facem? Pe jos ar lua 1 jumătate, 2 noaptea. Și Ina zice, sau știau ele că există un drum care tăia mahalalele, deci nu ocolea, și ajungea pe scurtătură, numai că mergea prin zone, terenuri virane și cu boscheți. Boschet e cuvântul boschetar. Era periculos. Și au zis, hai să ne rugăm. Și cele 2 fete se roagă și au un îndemn puternic să meargă pe scurtătură. Acum, după ploaie, poate era mai puțin riscul, că oamenii nu stau derbedei când plouă, merg în cluburi undeva. Hai să o luăm. Și au pornit. Spune că au ieșit din zona locuită, un teren viran, cu... spune că se vedea, era lună, doar bălțile luceau ca să le arate, să nu calce. Și în timp ce mergeau prin prima sau a doua mahala, deodată văd niște umbre care vin din toate părțile. Fetele se opresc, o bandă de 12 derbedei au ieșit la distracție și au găsit motivul. Știi că băieții se distrează cu fetele. Și fetele stau pe loc, cercul se strânge și șeful îi face semn, Tom, du-te. Și Tom merge la una din fete. S-a întâmplat să vină la
Ina sau Dora?
Ina, la Ina. Ea era mai lideră. Ei, păpușico, zice el, știi? Iar Ina îi spune, auzi, Dumnezeu te iubește. Ha! Ce vorbe asta? Zice, da, Dumnezeu e dragoste, te iubește și pe tine. Și omul, mâniat de faptul că reacția nu era în scenariul lui, îi arde o palmă și aștepte gura și spune, chiar dacă mă bați, tot te iubește. Și atunci bagă mâna buzunar și scoate șișul și la mai sare din... Nu? Iar șeful se înapoi. Și Tom care înapoi, bagă la mână înapoi, se întoarce la locul lui. Și intră șeful în discuție. Ce ai zis? Ce ai zis? Păi, Dumnezeu te iubește. De unde știi? Ha, Dumnezeu. În Biblie scrie. Ce-i Biblia? Și imaginează-ți că noaptea aceea ăștia să te au, știu eu, stimulați de perspectiva unei orgii, iar ăsta șeful vorbește, liniște, și vorbește, de unde știi? În Biblie, ce scrie acolo? În viața lui omul acela, nu era dus la biserică. Și începe să spune de Iisus de cruce. Și la un moment dat scoate Biblia. Uite, ți-o dau ție. Îți dai mie? Da. Biblie. Așa cât era palidă luna, vede crucea, carte sfântă. Și atunci Dora prinde curaj și spune, uite, și scoate lecțiunea, studiu biblic. Și asta pentru studiu biblic. Omul le ia, se uită la ele și e pauză, nu mai mișcă nimeni. Și atunci Ina, cu inițiativă, spune, și acum băieți trebuie să plecăm, la revedere. La revedere, zice șeful. Cercul se deschide, nu, cleștele se cască, fetele pleacă. Dar în spate cu simțământul că acum... Și pleacă, ajung în zona luminoasă, ajung acasă și acasă cad pe genunchi. Doamne, ai făcut o minune uluitoare, suntem întregi. Acolo, în Venezuela, mafie, morți, ce? Nu se termină. Trec 3-4 luni și citesc în foaia lunară a colportorilor că în data de martie sau când, mă rog, este la Casa de Cultură, mă rog, închiriata Mahalalei sau Comunei, la 15 km departare, la o sală mare, întâlnire cu colportorii, experiențe, instruire și așa mai departe. Fetele, mergem. În dimineața aceea au luat autobuzul, frumos, au ajuns la Casa de Cultură și grupuri de oameni, un bărbat, un tânăr, zice, bună ziua, ele ciripeau înainte și omul zice, bună ziua, zice, mă cunoașteți? Vocea lui, îți dai seama ce s-au imprimat anumite elemente din noaptea, vocea lui parcă era cunoscută. Mă cunoașteți? Că nu vă cunoaștem. Acum 4 luni, noaptea aia. Eu eram. Trebuie să intrăm. O să vedeți urmările. Și intră înăuntru, că trebuia să intre. Omul merge în față, fetele la locul lor, se așează pe un rând de tot felul de băieți acolo. Și e deschiderea, cântare, rugăciune, experiență și apoi îl cheamă. Pentru că cel care conducea moderatorul îl știa pe băiat. Ia vin un coace. Ia povestește. Și tipul povestește tot. Că într-o noapte au făcut așa ce au avut de gând. Cum a lucrat Dumnezeu. Erau doi îngeri acolo. Ea și cele două fete. Cum atunci i s-a deschis trapa și a văzut steaua Betlemului, lumina. Cum pur și simplu a ajuns acasă noaptea aia. N-au mai făcut nimic. Toată lumea cu mine. Citim din Biblie. De unde? Din Evanghelie, că au auzit de Evanghelie. Și au început să citească. Și spune, vreau să iau legătura cu fetele. Nu știam. Aveam numele pe Biblie și aveam adresa pe lecțiune, pe studiu biblic, a editurii. Și am zis, bă, cunoașteți pe... A zis și el să scrie unde avea adresa. Și a zis, da, este în lista noastră de colportori voluntari. Va fi la data de cutare acolo. Și au venit. Zice, eu nu am venit singuri. Băieți, sus! Și 15 gărigani, ăia cu șișul era acolo, pe lângă ăia 12 erau încă 3 care nu fusese la chermeza aceea, se ridică. Ăștia toți de acum în clasa de botez. Zice, și noi gata. În total 43 de inși, cu rude, cu tot, suntem pregătiți. O comunitate întreagă. Tu îți dai seama ce însemnează bucuria. Că în acel moment, în loc să tremuri ca varga, să te gândești la tot ce putea să se întâmple, că era catastrofă, viol și crimă, ciopărțiri. Să poți să-ți păstrezi pacea, am anticipat, dar și bucuria să urmărești pe Hristos. Și când te lovește unul, să poți să fii mai departe radios. Adică să știi că orice se întâmplă este spre binele tău și programat în sensul îngăduinței lui Dumnezeu pentru binele tău. Că Dumnezeu poate să pună talpă, dar îngăduie. Eu cred că bucuria nu depinde de extern, ci de locuirea lui Hristos în inimă. Iar bucuria este expresia dragostei de Dumnezeu și de oameni. Dumnezeu te iubește. Pentru că dragostea este prima bilă, bila albă, nu? Care lovește pe celelalte. Iar când ai iubire, chiar dacă te vorbește un tip de rău, nu știu dacă ai primit vreodată palme, nu neapărat fizice, dar din partea celor pe care i-ai iubit. Ai primit?
Mai rar, dar se mai întâmplă.
Da. Și eu am mai primit. Poate mai rar, mai des, Dumnezeu știe. Alții sunt sub cruce. Dar și să știi că atunci când am putut să ne păstrăm voia bună, poate cu o ușoară nuanță de amărăciune, știi? Ciocolată amăruie. Dar e ciocolată, dar e amăruie. Ei, așa o ciocolată bună, că ai tot mâncat, are o nuanță de amăruie. Ei, mulțumesc lui Dumnezeu că am putut și la ora actuală chiar laud pe Dumnezeu, e biruința Lui. mi-am verificat dacă mai am eu cu cineva o umbră. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu știu să am. O avea, dar nu-mi vine în minte. Și mulțumesc lui Dumnezeu, chiar și al unul care mă paciocorește într-una, Dumnezeu să-l ierte. Chiar și al... Auzi, Dumnezeu să aibă milă de ei. Ei nu știu ce fac. Și faptul că Iisus pe cruce, în ceasul agoniei lui, se uită cu milă la niște răi care îl baciocorește și aruncă în el. El pe cruce. Și Tată, iartă-i că nu știu ce fac. E normal. Și atunci când Hristos cu adevărat locuiește, aici este marea minune, Hristos în voi. Când El e în mine, când nu e în mine, e rău. Când El e în mine, poți iubi, poți să-ți păstrezi bucuria că ești cu Hristos. Mă las mă să spun ceva.
Vă las, dar înainte vă dau un flash care mi-a venit acum minte din cartea lui Isaia, care spunea, va vedea rodul muncii sufletului său și se va bucura. Chiar Iisus, pe cruce, putea să aibă această bucurie interioară. Rodul.
Am vorbit vreodată despre galerele din tipul hughenoților?
Nu cred.
Nu. Vreau să povestesc. Într-o broșură, Conscience et Liberté, editată în Franța, Conștiință și Libertate, se povestea despre prigoana hughenoților. Am broșura acasă și povestește ce însemna a fi hughenot în epoca Ludovicilor. Uh-huh. Ludovicul XIII-lea, Ludovic al XIV-lea, aici a fost, până și Ludovic al XV-lea a continuat cu, a fost dezastru. 1 milion de hughenoți, floarea industriei, floarea, știu eu, inteligenței Franței, că ăștia erau harnici, ăștia erau cei care, unul era ministru de finanțe, altul era constructor, unul comerțul, deci toate astea erau manufacturile, erau hughenote. După ce s-a declanșat și s-a împlinit genocidul, a pierdut piața Franța. A ajuns în ruine, deci nu mai exporta confecții, materiale, pentru că nu mai erau. Ceilalți, bețivi, bine, făceau și ei ceva, dar aceștia erau cei care munceau. Erau, știi că primul chirurg s-a numit Ambroise Paré, bărbier, pe atunci doctorii nu tăiau că era cu sânge. Și bărbierul era și chirurg. Și era hughenot. El și Bernard Palissy, doi hughenoți, unul chirurgul regelui, a zis, bă, ăsta nu l-a omorât în noaptea Sfântului Bartolomeu. În 23 august 1572. Nu l-a omorât. Nici pe ăsta, că ăsta a făcut smalțul. Deci a inventat smalțul. Îți dai seama, Bernard Palissy, ăștia, de ăștia am nevoie, nu-i omorâți. Bine, doar ca să știi cât de valoroși erau. Când Ludovic al XIV-lea, regele Soare, era un soare puturos, n-avea dinți în gură, halena-i mirosea îngrozitor, a femeiat, speriat tot timpul, amenințat de conspirații, a chemat pe toți aristocrații obligatoriu să stea la Versailles ca să ia pe sub ochi și avea o rețea de spionaj nemaipomenit. Într-un Versailles unde nu erau WC-e, unde își aruncau treburile pe geam sau le făceau la colțurile culoarelor. Atenție, ăsta e Versailles-ul lui Ludovic Soarele. În fine, când Ludovic în 1685 a revocat edictul de la Nantes de libertate religioasă a hughenoților, deci a fost o pauză. A fost noaptea Sfântului Bartolomeu și până în 1596 a avut loc libertate și apoi iar s-a restrâns libertatea. Și a fost cel mai dureros val, cu dragonade, cu spânzurători. Pe toți cei hughenoți pe care îi prindeau, unii au fugit. Au reușit să se exileze. Ceilalți se emigreze. Ceilalți au fost prinși și duși pe galere. Ce este o galeră? Era un vas imens cu pânze, că nu erau motoare cu abur, și cu vâsle. Iar vâslașii erau deținuți, condamnați la moarte. Deci, pe viață, stăteau poate 2-3 la o vâslă, sub bănci aveau o gaură unde își făceau nevoile, erau încătușați, acolo trăiau. Și cel care avea grijă ca să vestească cu râvnă era un arab, un maur, care îi bătea cu sârcă. Asta era musulman și ăștia erau creștini și avea vână. Ei bine, speranța de viață a unuia de pe galerie era 3 ani. Numai că erau atât de mulți că nu mai era loc pe galerie și atunci au creat închisorile galere, adică pepinierele, sclavilor care urmau pe măsură ce se făceau locuri să urce galerele. Și în aceste închisori, galere, era o condiție îngrozitoare. Unii, bine, erau mai puțin prigoniți, pe paie, dar alții li se puneau o verigă, o cătușă în jurul gâtului, iar lanțul era atât de scurt că nu le permitea nici să stea în picioare, nici să șadă. Adică unii nebuneau din cauza condițiilor fizice. Unul din cei din galere, pe nume Jean Lefebvre, care fusese om mare în stat, dar pentru că a fost hugenot, a fost trimis la galere, și-a păstrat un jurnal. Și jurnalul lui scrie, aici vreau să ajung. În fiecare dimineață, cu jumătate de oră înainte să se dea deșteptarea, Hristos mă trezește, Iisus, Mântuitorul meu mă trezește ca să petreacă cu mine cele mai frumoase momente ale vieții. El mă ține în brațele Lui, mă mângâie rănile, îmi umple sufletul cu pace și dacă vă spun că sunt fericit, nu o să mă credeți. Documentul a rămas, el a murit, dar mărturia lui, bucuria în Domnul, dar nu e. Nu atunci când e bine, când toată lumea zâmbește, când ești în hamac cu floarea în gură, ci atunci când e furtună, când cerul e întunecat, ți-amintești tu de șocul pe care l-a avut John Wesley, când s-a întors din America pe un vas către Anglia. Și când i-a cuprins o furtună pe Atlantic cu furtunos, că Atlanticul era furtunos, și el urla împreună cu fratele lui Charles.
Da.
Și spune că în timp ce se țineau și apa intra în cabină, el a auzit cântec, psalmi. Și când ajunge acolo cumva, știi, îi vede pe pietiști care se țineau unii de alții, dar cântau. Și a întrebat pe unul, voi nu vă teamă? Nu. Anticipezi pacea. Noi suntem cu Dumnezeu, Dumnezeu e aici și dacă El vrea trăim, dacă El vrea murim, noi știm că El vrea numai ce este pe binele nostru. I-am încredințat Lui destinul nostru. Nu mai avem nici o grijă. Și atunci îți poți păstra bucuria chiar în fața plutonului de execuție. Poți să spui, Doamne, îți mai spun ceva. În 1415, la Constanța, suntem noi, de un oraș în Germania, hotar cu Italia, Constanț. Era executat ars pe rug Jan Hus. Prietenul lui Ieronim de Praga era acolo. Ieronim era cavaler cu multe studii. Mă rog, el este cel care auzese scrierile lui Wycliffe în Cehia, în Boemia. Și când a citit Jan Hus, ce păi asta cred, eu sunt Wycliffe-it, nu? Și atunci a pornit marea reformă husită. Ieronim însă era mai temător. Și când l-au prins pe Hus și l-au trimis la rug, mă rog, a fost o manevră foarte urâtă în care regele, împăratul Sigismund, și-a retras promisiunea de liberă trecere. A cedat și da. Dar mi-ați promis și Sigismund a roșit atunci că l-a prins în offside. Ei bine, în momentul în care a fost pe rug, legat un lanț la gât de stâlp, înainte de a urca, Ieronim a spus, maestre, dacă moartea pe rug e ușoară, ridică mâinile. În toate gravurile, Jan Hus apare cu mâinile sus și cântând. De ce cânta? Cânta că știa unde merge. Adică că moartea mea este capătul, că e cu Hristos. Era recunoscător că i-a dat putere să nu cedeze, să fie credincios până la moarte, ca să primească
cununa vieții.
Ieronim din Prag a trecut pe acolo. Numai că înainte l-au prins, l-au torturat, a cedat. Și când l-au pus să mai retracteze, odată a spus, nu, îmi pare rău, mi-e rușit de nimeni, vreau rugul. Și Ieronim și el a cântat. Bucuria în Domnul e în ciuda condițiilor nefericite.
Mulțumim, domnule profesor. Într-adevăr, este mare lucru să ai această roadă a Duhului Sfânt. Dar pentru toți cei care o cunosc cu adevărat, este eliberatoare. Spunea domnul profesor că aceste roade pot fi încadrate în aceste două dimensiuni, ale iubirii față de aproapele și ale tensiunilor create de circumstanțele vieții. Niciodată nu a fost mai ușor să fii aproape de Dumnezeu decât atunci când ți-a fost mai greu. Așa că nu vă temeți. Dacă săptămâna asta este grea, Dumnezeu este aproape. Să ne revedem cu bine!